Besplatni udžbenici za oko 96 tačka 010 osnovaca u Srbiji. Ministarstvo prosvete za nabavku udžbenika za školsku 2026/2027 godinu izdvojilo više od milijardu dinara. Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96 tačka 010 učenika osnovnih škola u Srbiji za školsku 2026/2027 godinu. Za ovu namenu izdvojeno je više od milijardu dinara. Kako je saopšteno, biće nabavljeno ukupno 919 tačka 156 udžbeničkih jedinica, za što je opredeljeno 1.020.954.00 dinara. Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz socijalno i materijalno ugroženih porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, učenici koji nastavu pohađaju po individualnom obrazovnom planu IOP, uključujući IOP 3, kao i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kojima su potrebni prilagođeni udžbenici ili izdanja na Brajevom pismu sa uvećanim fontom ili u elektronskom formatu. Besplatne udžbenike dobit će i učenici iz porodica sa troje ili više dece koje su uključena u sistem obrazovanja i vaspitanja, pri čemu ovo pravo ostvaruju deca koja pohađaju osnovnu školu. Ministarstvo je navelo da pravo na besplatne udžbenike imaju učenici koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku, kao i na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.